Virðulegi forseti, ég mæli fyrir hönd meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndaráliti breytingu á lögum aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka syndareignir og fleira. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum laga aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 142/2018. Breytingarnar byggjast annars vegar á þeim breytingum sem alþjóðlegi fjármála aðgerðahópurinn FATF gerði á aðferðafræði sinni og tilmælum syndareignir frá árinu 2019 og hins vegar á þeirri reynslu sem komin á beitingu laganna. Nefndin fjallaði málið, fékk á sinn fund, gesti og okkur bárust umsagnir. Nánar greint frá því í nefndaráliti sem hann liggur frammi. Íslensk stjórnvöld hafa mótað sér þá opinberi stefnu að íslensk löggjöf skuli á hverjum tíma innihalda fullnægjandi varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og uppfylla þær alþjóðlegu kröfur sem gerðar eru til varna gegn slíkum brotum. Liður í því að endurskoða löggjöf með reglubundnum hætti, bæði með tilliti til alþjóðskuldbindinga og reynslu af beitingu löggjafar. Meirihlutinn telur frumvarpið mikilvægt með vísan til þessara sjónarmiða. Meirihluti nefndarinnar leggur hins vegar til nokkrar breytingar á frumvarpinu í ljósi umsagna og annars samráðs. Í fyrsta lagi að ræða tiltekna breytingar sem snúa að notkun hugtaka og orðalagi. Í öðru lagi lagt til að gerð verði krafa að aðili sem hyggst bjóða upp á þjónustu tengda sýndarfé hérlendis stundi starfsemi frá fastri starfstöð hér á landi til að tryggja að Seðlabanki Íslands geti með fullnægjandi hætti sinnt eftirliti með starfseminni. Í þriðja lagi lögð til breyting sem lítur að hæfisskilyrðum þannig að sambærilegar reglur gildi sambærilega aðila á fjármálamarkaði. Þetta vísa ég til greinargóðrar umfjöllunar í nefndaráliti þessar breytingar. Að öllu þessu virtu leggur meirihlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með fyrrgreindum breytingum. Undir álit meirihlutans rita auk þeirrar sem hér stendur háttvirtir þingmenn Guðrún Hafsteinsdóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Jóhann Páll Jóhannsson og Steinunn Þóra Árnadóttir. Sem sagt, næstum fullt hús.